Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Prebivalstvo na podeželju, še posebej pa živinorejce, zadnja dva tedna razburja dogajanje na področju tako imenovanega trajnostnega upravljanja z zvermi. Poleti nastali osnutek odloka o odzemu rjavega medveda in volka je predvidel, da se lahko odstrel medveda izvaja do konca letošnjega aprila, za volkove pa do konca letošnjega januarja in nato še v septembru letošnjega leta. A še preden se je odlok v novembru znašel na seji vlade, so iz njega zaradi odločitve sodišča umaknili določila glede odzema 11 volkov. Z odločitvijo upravnega sodišča zadnje dni lanskega leta pa potem zadržali že sprejet odlok o odzemu medvedov. Tako je zdaj onemogočen vsak poseg v populacijo teh zveri in kot kaže, bo verjetno letošnje leto za posege izgubljeno in bomo torej priča ponovnemu skoku številčnosti, tako medveda kot volka. Kaj to lahko pomeni in zakaj ni prav, da se kaj takega sploh lahko zgodi, boste slišali v dveh pogovorih v osrednjem delu današnje nedeljske kmetijske oddaje. Da je stanje pereče, govori tudi dejstvo, da se je minuli četrtek na izredni seji na to temo sešla tudi Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V našem uredništvu smo se minule dni ukvarjali tudi zgodbo z Krasa, ko naj bi eden od tamkajšnjih kmetov dobil kazen 400 evrov zaradi paše konja v gozdu. Že po kratkem preverjanju dejstev se je izkazalo, da gre za problematičen primer z dolgo brado, ki pa so ga očitno nekateri izkoristili za spodbujanje slabe volje med ljudmi. Bolj kot nepremišljena objava v socialnih omrežjih pa je zanimivo nadaljevanje te zgodbe, ki je vsekakor pokazalo na izjemno nizko raven profesionalnosti nekaterih naših medijev, ki za ceno branosti in klikanosti pred objavo niso opravili niti osnovnega preverjanja dejstev v svojih lastnih arhivih medijskih objav, kaj šele, da bi okoliščine preverili pri osebah upletenih v zgodbo. Ja, en velik del slovenskega medijskega prostora je globoko na dnu. Potem, ko so kmetje vključeni v ukrep dobrobit živali začeli dobivati vabila na obvezna predavanja, ki sicer zanimivo veljajo za lansko leto, pa se je začela odvijati še ena zgodba birokratske šlamparije, ki vsekakor ima več botrov. Medtem, ko je po eni strani težko razumljivo, da se lahko izobraževanja odvijajo za nazaj, je vsekakor zanimiva tudi odločitev, da bodo ta izobraževanja, ki jih mora opraviti približno 7000 kmetij, se odvijala le na 13 lokacijah po Sloveniji. Ob tem je pred dnevi ostro protestiral Sindikat kmetov Slovenije in na pristojno ministrstvo naslovil zahtevo, da se izobraževanja izpelje po vseh upravnih enotah. Več nam bo povedal naš prvi današnji gost, Roman Žveglič, podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije. Gospod Roman, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Najprej bi rad povedal, da to izobraževanje, ki ga moramo letos narediti v januarju in februarju, velja za nazaj, za lansko leto in opozarjam kmete, da tisti, ki so dali na subvencijsko vlogo ukrep dobrobit živali, če se sedaj tega izobraževanja ne udeležijo, ne bodo dobili izplačenega tega ukrepa. Ne.
Uh-huh. Bodo v prekršku pravzaprav.
Ključna informacija. Ne. Uh-huh. Naša zahteva sindikata je pa seveda bila, da imamo najmanj na 58 lokacijah, toliko koliko je tudi upravnih enot, ta izobraževanje Kajti. Ta firma, ki je letos dobila to izobraževanje preko ministrstva, bo izvedla 54 predavanj, vendar samo na 13 lokacijah. Za primer, ne, da povem, da se bodo morali kmetje iz Trente, če ne bodo spremenili, ziti v Novo Gorico na izobraževanje, iz Gornjega grada v Celje. Še ta primer lani je na celjskem območju bilo na 22 krajih to izobraževanje, Letos bo samo na dveh, to je v Celju in v Ravnah na Koroškem.
Pravzaprav bi človek pričakoval, da uradniki, ko izdajo javni razpis, predvidijo, kako naj bo izvedba. Očitno to ni bilo predvideno, če je zdaj tako.
Ja, jaz bi seveda tudi to pričakoval. Res pa je, da sem mislim, da na en razpis ni nihče javil, na drugega potem je bila ta firma Monotro edine prijavljen, vendar bi moralo ministrstvo za kmetijstvo opredeliti pogoje, da se ta zadeva približa v enim normalnih okvirih kmetom. Tudi tukaj imamo sedaj problem, da so vsa predavanja od 4 popovdne začnejo, razen 3 ali 4 na Ptuju, v Celju in ne vem, v Ljubljani, pa tudi v dopoldanskem času, kar je pa za določene kmetije, tiste, se pravi, ki so mlečne kmetije, ali pa ki je samo eden na kmetiji, se pravi, zna biti velik problem, ker je treba biti in na predavanju in hkrati v hlevu in malo skrave. Treba je poslušalcem povedati, tisti, ki ne vedo, da ta ukrep dobrobit živali pomeni to, da moraš imeti žival 120 dni neprekinjeno na paši in da moraš narediti koprološko analizo, to je, se pravi, blata, analizo na parazite, na zajedavce in tudi ustrezno
zdraviti,
če se analiza pokaže, da žival ima zajedavce. To mislim, da ta stvar je v redu, to je dobro, da se živali tretira proti zajedavcem, s tem imamo živali v boljši kondiciji, dajo nam več. Ne? Mora voditi tudi dnevnik paše, ki je, gledajte, čisto min, ne? Napisati na papir, od 1.5. do 15.5. si paso na hribu, potem od 15.5. do 27.5. v dolini in take zadeve. Ne? Gledajte, jaz sam še pričakujem, da se bodo uradniki zmislili, da se mora na ta evidenco podpisati krava. Bi pa želel povedati zdaj še nekaj drugega, da pričakujem, ukolikor ministrstvo ne bo šlo nam nasproti in razširilo ta izobraževanja, ne, za primer, ne, da povem, v Posavski regiji, od kje tudi sam prihajam, imamo 4x predavanje v Brežicah, ne, nekoli v Krškem in nekoli v Sevnici, in se bo moral kmet iz šentjanških hribov peljati v eno stran več kot 50 km in več kot 1 uro, da bo prišel na to predavanje, ampak jaz pričakujem od ministrstva za kmetijstvo, da bomo pri letošnji vlogi, tisti, ki bodo rekli, ali boste izvajali ukrep dobrobit živali, da nam tudi vnaprej povedo, kje bodo ta predavanja. To pa moram povedati zato, da manjši rejc, ki ima samo 2 kravi pase ali 3 glave živali, dobi 150 evrov za ta ukrep, si bo pač rekel, jaz se pa, ne vem, 100 km delač ne bom pelil in tam 4 ure zgubljo čas. Ne? Večji rejc pač to potrpi, ker ima več živali in je hkrati tudi več, posledično več denarja.
Pričakujete odgovor od ministrstva kdaj?
Ja, jaz ga pričakujem do sredine tedna, ne? Ukoliko ne bomo seveda šli še obveščati rejce, še enkrat povem to, da se bodo tega pač udeležili, ker drugače bodo ob denar in seveda zahtevali bomo od ministrstva še to, da pri novih subvencijskih kampanji nam povedo že za vnaprej, kje bo to predavanje za ta ukrep, nekaj ti še enkrat podarjam, ta predavanja, ki se sedaj izvršijo, so za lansko leto, za 2018, za tiste, kateri smo že naredili križec za dobrobit živali. In če zdaj tega ne bo, se pravi, rejec je neupravičen do sredstva.
Torej v letošnjem letu se pričakuje še en sklop teh predavanj za letošnje leto, bi lahko rekli, kaj ne?
Tako je, ja. Tako.
Ja. Gospod Roman Žveglič, torej skleniva ta najin pogovor predvsem z apelom kmetom, naj pogledajo pošto, ki so jo dobili, naj stisnejo zobe, če pravzaprav ne bo prišlo na tem področju do spremembe, sicer jim bo ta ukrep padel, in bodo nekako, bi lahko rekli, v prekršku, tako se ponavadi izrazijo tisti,
tako,
ki to kontrolirajo.
Tako, povdaril bi še nekaj, ne? Da eni so seveda že dobili vabilo, drugi še ne. Ne vem, po kakšnem sistemu ta firma vabi, ki izvaja vabi kmete na to izobraževanje. Ne? Lahko samo to povem, da iz kraja, kjer prihajam, tisti, ki imajo pošto v zgornjem delu ABCD, se pravi Blanca, Boštajn, Adlešiči, tisti so že dobili. Tisti, ki imamo pa na koncu ABCD, pa še ne. Tako da res ne vem, ne. Se pa sprašujem tudi, kaj je okolj varstvo osebnih podatkov, ne. Že tako jim napovem, da mi ta firma še kdaj v bodoče pošlje bilo kakšno zadevo na moj naslov, jih bom takoj prijavil njih in ministrstvo informacijski pooblaščenki.
Ja, gospod Roman Žveglič, upam, da boste lahko uredili ta zaplet. Lepo nedeljo vam voščim.
Tudi jaz vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Na Radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Poleti nastali osnutek odloka o odzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka je predvidel, da lahko odstrel medveda se izvaja do konca letošnjega aprila, za volkove do konca januarja in nato še v septembru letošnjega leta. A še preden se je odlok v novembru znašel na seji vlade, so iz njega umaknili določila glede odzema 11 volkov. Na Ministrstvu za okolje in prostor so to storili zaradi 2 sodb upravnega sodišča, ki naj bi ugotovilo, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen. Vlada je tako konec novembra potrdila le odlok o odvzemu skupno 200 medvedov, ki pa ga je okoljevarstvena organizacija Alpa Adria Green začela izpodbijati na sodišču in že v oddaji pred tednom dni smo poročali, da so bili pri tem uspešni, saj upravno sodišče na seji konec decembra ugotovilo, da so izpolnjene vse procesne predpostavke za dopustnost tožbe v tem sporu in sodišče je takrat še reklo, da naj bi zadevo vrstilo med prednostne, tako da bi o njej čimprej presodilo zaradi utemeljenosti ali neutemeljenosti tožbe naravovarstvenikov, v tem času pa je seveda zadržalo izvajanje odloka. No, mene je predvsem zanimalo, kako nastalo situacijo komentirajo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in naš gost je direktor Branko Ravnik. Gospod Branko, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako torej vi vidite zdaj to nastalo situacijo oziroma kaj na zbornici pravite? Kdo bo prevzel odgovornost za vse, kar se dogaja?
Ja, milo rečeno, na to odločitev sodišča je naša reakcija, da smo šokirani. Pravzaprav po vseh demokratičnih postopkih odločanja, po vseh strokovnih argumentih, usklajevanjih in strokovnih podlagah, ki so bile osnova za sprejem takega odloka, na koncu z eno lahkoto sodišče odloči tako, kot je odločilo in pri tem ne upošteva argumentov vlade, ki so strokovni in dokaj močni, tako da nas pravzaprav to zelo čudi. In se dejansko sprašujemo, kaj je cilj te države, ali se pravi spraviti prebivalce podeželja za neko ograjo in narediti prostor za zveri. Torej, mi seveda se sprašujemo, ker tako število medvedov, ki bo nastalo kot posledica zadržanja izvajanja odloka, naš prostor ne prenese. Že dlje časa opozarjamo na to število, se je v zadnjih 10 letih enormno povečalo, tudi zaradi nedoslednega izvajanja upravljanja z medvedom. Vsako leto smo priča prepoznemu izdajanju odloka in seveda zaradi te zamude pri izvajanju se je populacija stalno povečevala in v zadnjih 10 letih kar za 40%. In mislim, da splošna javnost še danes ne ve, da imamo v Sloveniji dejansko 1000 medvedov, kar je gromozanska številka. Če jo primerjamo z državami, ki imajo veliko število medvedov, recimo Romunija, ki ima 5000 medvedov, vendar, ko to preračunamo na število prebivalcev oziroma na prostor, imamo v Sloveniji 2x več medvedov kot recimo Romunija. Da ne govorimo pa o zahodnih državah, ki praktično nimajo medveda. Pri tem pa se vsi, ki zagovarjajo prisotnost medveda, seveda sklicujejo na evropske predpise, ki pa očitno v državah, kjer nimajo medveda, sploh ne veljajo ali kaj. Mislim, stvar je presegla vse meje razuma in zato seveda pozivamo na odgovornost. Kdo bo odgovarjal, ko se bodo zgodili intenzivnejši napadi na človeka? Namreč tako velike populacije ta prostor ne prenese in prej ali slej bo prišlo do očitnejših konfliktov v prostoru. In kdo bo takrat seveda prevzel odgovornost? Kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi napad na turiste in postanemo kar naenkrat nevarna država z tega vidika? In ne nazadnje, kdo bo prevzel odgovornost za opuščanje kmetovanja, ki se že dogaja. In to je najlažje videti pri tem, ko pravzaprav drastično ne narašča število škod, to pa predvsem kot posledica tega, da se živinoreja iz teh območij umika. Tako da gre za resna vprašanja in seveda pričakujemo tudi v teku odločanja o tej tožbi, da bo vlada zelo aktivno pristopila k zagovoru svoje odločitve in da bo sodišče vsekakor prepričalo, da je s tem odlokom, s katerim ne nazadnje na Kmetijsko-gozdarski zbornici nismo najbolj zadovoljni, ampak kakorkoli je, vsaj kaže na to, da se država zaveda svoje vloge. V primeru, da bo pač ta odlok odpravljen, mi še vedno računamo, da živimo v pravni državi, bomo seveda izkoristili pravna sredstva, upamo, da nas bo sodišče pripoznalo kot zainteresirano oziroma javnost oziroma inštitucijo, ki ima legitimni pravni interes in seveda bomo pač z dodatnimi strokovnimi argumenti poskušali pojasniti, da odločitve, ki gredo v smeri odprave takih odlokov, seveda niso prave.
Gospod Branko Ravnik, prej ste omenili tisto številko z Romunijo. Bi lahko za te države, kjer se medvedja populacija pravzaprav pojavlja, pojasnili, kako je pri njih z osebki na 100 kvadratnih kilometrov in pa na prebivalstvo?
Ja, recimo Slovaška ima precejšno populacijo, tam je 1,4 medvede na 100 kvadratnih kilometrov, na Hrvaški 2,1, v Romuniji 2,5, v Sloveniji 4,8. Se pravi, praktično trikratno populacijo Slovaške na enoto površino. Če pa gledamo na število prebivalcev, je Slovaška 129 na milijon prebivalcev, Hrvaška 289, Romunija 300, Slovenija 450. Medvedov na milijon prebivalcev, kar pomeni. Potem, da seveda, kot sem že omenil, Avstrija, Nemčija, Francija, Italija, naše sosedne države medveda praktično nimajo. Evropska zakonodaja velja pa za vse evropske države, tako si to predstavljamo. In je nenavadno, ko iz Slovenije izvozijo medveda v te države, pravzaprav dolgo ne vzdržijo v teh državah.
Zdi se, da gre za vsaj eno izgubljeno leto. Zavisi zdaj, kako hitro se bodo vrteli ti sodni mlini.
No, kakorkoli zadržanje odloka bo imelo posledico na stanje v populaciji in to po našem mnenju negativno, zaradi tega, ker to na samo vzdržnost oziroma preživetveno sposobnost populacije to ne bo vplivalo, bo pa vplivalo seveda na mnenje javnosti in pa na strpnost ljudi do sobivanja z vermi. In to, ko enkrat se ta prak, ta tanka črta preseže, moram reči, da je zaupanje v državo močno skrhano.
Ampak zdaj se zdi, da je tako država kot recimo populacija na podeželju ujetnik ene peščice ljudi, ki se sami sebe okarakterizirajo kot naravovarstveniki, ljubitelji živali.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici se imamo za resno inštitucijo, ki svoje naloge opravlja strokovno in se oglašamo oziroma dajemo predloge na način, kjer želimo dejansko strokovno argumentirano in tudi sicer argumentirano pojasnjevati svoja stališča. Zato nam je obnašanje nekaterih tako imenovanih nevladnih organizacij nerazumljivo in njihova neodgovorno ravnanje nam je pravzaprav nerazumljivo.
Hvala lepa, lepo nedeljo.
Hvala.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
drage poslušalke in spoštovani poslušalci, danes se torej ustavljamo ob pogledu pravzaprav na en, lahko bi rekli, žalosten zaplet v naši družbi, ko skupina ljudi, pravzaprav nek lobby, bi rekel moj naslednji gost, poskrbi za to, da je ujetnik država, predvsem pa, da ostaja ujetnik slovensko podeželje in slovensko kmetijstvo, ki je pravzaprav pre na množitve divjadi in zveri ujetnik že več desetletij. No, naš gost je gospod Branko Tomažič, državni svetnik in pa podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Branko, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Že lani ste imeli prste v mesi in ste pravzaprav organizirali okroglo mizo na temo dogajanja na področju zveri in to v Vipavski dolini. Pokazala je nas zelo zanimive ugotovitve in takrat, če smo novinari potegnili črto po tisto, kar je bilo povedano tako strani enih kot strani drugih, prenamnožitev volkov, recimo v Trnovski planoti, bo imela posledice tako za kmetijstvo, kot tudi za biodiverziteto. Že takrat ste na to opozorili, ampak poglejte, zdaj je leto dni in zadeva je upad poziciji.
Res je. Že takrat smo ugotavljali, da narava se prazni, da je ogrožena naravni habitat, biotska raznolikost, kot temu govorimo, mi pa po domače lahko rekli narava. Narava se uničuje. Ko je nekega speciesa, neke živali preveč, je na račun drugih manj. In ko smo v preteklih 5-10 letih ugotavljali, da je prašičev preveč divjih, da ne uničujejo samo kmetijska površina in kmetom otežujejo kmetovanje, ker orijo po travnikih, ker uničujejo koruzo, pšenico, ker je velika škoda, ampak se tudi ugotavlja, da prašiči so tudi pojedli vse nizko hnezdeče živali, se pravi ptiče, ko so se jelenčki, srnice, bambi skotili, so ravno tako tudi tam, ker je prašič mrhovinar in ljudje, ki se več giblijo po naravi, ugotavljajo, da je bila porušena ta naravna simbioza. In zdaj, ko se pa volk preveč razširil, ker včasih smo imeli na Vipavski morda enega volka ali nobenega, pa se ugotavlja, da so gozdovi prazni, da muflona na Trnovskem gozdu ni, da na Nanazuh so imeli zdaj parkrat ta lovski
pogon,
da niso zasledili nobene živali, to se pravi, da je alarm, mora biti tukaj. In to se čudim, da Lovska zveza, pa Zavod za gozdove, ki ima ta nalogo, da tudi skrbita za naravo, ker moramo vsi vedeti, da mi vsi smo čuvari ali skrbniki narave. Zdaj kmetje, da kmetujemo, da lepo obdelujemo svoja zemljišča, da ne slabo gospodarimo, da ne uporabljamo preveč kemikalij, ravno tako bi morala Lovska zveza, pa tudi Zavod za gozdove, več skrbeti in javnost opozarjati, da so odločena področja, kjer se nahaja medved, volk, že izpraznjena. Kaj to pomeni? Zadnji podatek na Kočevskem tudi, da sploh ni več košut. Tam jih je bilo preveč v preteklih letih. Sedaj ugotavljajo, da je nekje 200 do 50 do 300 košut manj, ker so se začeli množično raznoževati volkovi. In volk kot zavarovana vrsta dela veliko škodo na terenu. Po drugi strani pa se kmetijstvo enostavno mika. Kmetje so zgubili voljo, zgubili so moč se stalno pritoževati, stalno tarnati, ker država je gluha, ker pri nas tisti, ki pošteno dela, ki načelno dela, ki gospodari, zgubi voljo, zgubi tudi denarna sredstva, ker gledajte, na Kočevskem je bilo v preteklosti 10.000 ovac. Danes po zadnjih podatkih je še 2.000. Ljudje so nehali kmetovati. In kaj to pomeni za našo naravo, naravno okolje? Da se bo začelo podeželje prazniti in zaraščati. Že tako smo tako zaraščeni, že tako se umikamo, bi rekel, zverem in te naravovarstveniki, ki enostavno za me niso naravovarstveniki, ker uničujejo naravo, ker ta biotska raznolikost, ta naravni habitat z roko v roko, en z drugim, mora biti skrbno, bi rekel, načrtovan in tudi negovan. Pri nas pa, kar je prav, je za določene ljudi v Sloveniji narobe.
Ja, gre za lobi pravzaprav, ki iz tega živi, opozarjajo nekateri kmetje.
Ja, res je, nekateri imajo teve razne projekte prijavljajo v Bruselj. Bruselj nam nikjer ni naročil, kot naši nekateri radi rečijo, koliko volkov moramo imeti. Mi smo v 5 letih prišli iz 30 volkov na 69, tu slovenski prostor ne prenese in tu ni en volk tam pa tam, ampak tu so volkovi v tropah, ki napadajo veliko divjad, ki napadajo domače velike živali, ne več samo drobnico in škode so prevelike in tudi, gledajte, mi nimamo reje, drobnice ali pa reje, krav v neke velike črede, kot so v Avstraliji ali v Ameriki ali v Angliji, ker se lahko privoščiš, da daš med čredo tri velike, velike pse, ki so čuvari, ki se lahko spopadijo z volkovi. Mi imamo veliko malih čred, malih kmetij, ki je tu kot neka dopolnilna dejavnost, vendar so zelo pomembni za slovenski obstoj, za slovensko pridelavo hrane, ne nazadnje tudi kultivirane krajine. In tega ne moramo z nekimi velikimi ograjami ali pa z nekimi psi zaščititi. Po drugi strani se je pojavilo vprašanje, ali bomo mogli počasi določene odročne vasi ograditi z ograjo, da bo ljudje varni. Po drugi strani pa gledajte, na podeželju lahko hodi medved okrog hiše, ko prije na rob Ljubljane, se ga takoj odstreli. A je ta šola, recimo v Grahovem, ko je medvedka hodila z medvedom, to je bilo posmeh slovenski civilni družbi, da lahko medved hodi okrog šole.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ja, ko sva prišla, gospod Branko Tomažič, do civilne družbe, poglejte, odkar je vajeti kmetijskega ministrstva prevzela ministrica in se precej giblje po terenu, prav povsod i kmetje polagajo na srce, imamo zelo velike težave, tako z divjadjo, tako z zvermi in povsod obljublja, da bo potrebno nekaj narediti, če hočemo ohraniti kmetijstvo. Ampak po 4 mesecih, recimo njenega mandata, smo priča, da je sodišče dalo prav eni skupini ljudi, ki pa pravi, da temu ni tako.
Ja, to je,
kako komentirate to situacijo?
To je upravno sodišče naredilo velik precedent. Vsem bi moramo spoštovati pravno državo, ampak tukaj bi lahko rekel, da je res precedent. Zakaj? Ker z gospodarjenjem volkovi, medvedi, se pravi vsemi zvrmi, se ukvarja kar velika inštitucija. To se pravi tisti ministrstvo za okolje, ministrstvo za kmetijstvo, potem Lovska zveza, Zavod za gozdove, ne nazadnje tudi fakulteta, kjer določene programe delijo in da upravno sodišče vse to negira, vse te strokovnjake, ki jih je lahko 100 in en človek, ki se nekako izkazuje po podnevu kot društvo, pa lahko toži vso to inštitucijo, ki je zelo skrbno, proučuje in ima in ni, da mi ne znamo gospodariti z volkovim medvedom. To je neko sožitje, čeprav mi pravimo, da še zmeraj preveč kljub temu odstrelu, ki je bil predviden 200, potem samo 170, ker zdaj govorimo o 100, o 1000 medvedih in v letu je bo 1200, zato ker ne bo prišlo do odstrela. Jaz ne vem, kako lahko en posameznik ustavi vso ta strokovni inštrument, ki se je nekako dogovoril, koliko moramo volkov medvedov odloviti. In lovci opozarjajo nekatere, vendar še zmeraj so premalj glasni, da vem, zakaj Lovska zveza, Zavod za gozdove ne upijejo, da bomo uničili naravo na ta način, ker ne gospodarimo prav z njo. Kaj pa najhujše? Da Slovenci smo še zmeraj pridni, ubogljivi, klečeplazmo pred vseh stvarek. Danič je, sem tudi član te komisije za upravljanje z zvrmi zadnje leto, sem opozoril, da če ni več mar tej družbi za jagenčka, kozlička, žebička, zakaj ni mar več za srne, ki jih ni več muflone, ki jih ni več po gozdovah? Ker se enostavno iztreblja, da ne govorimo o zajcah, fazanih, ker so tu prazne, tu se pravi, uničujemo ravo. Po drugi strani pa bi Lovska zveza muči. Zavod za gozdove premal javno pove, da ni prav. Res je, ministrica pravi, da bi rada stvari rešila. Vendar, zariso trenutno pod ministrstvom za okolje. Ministrstvo za okolje pa vemo, da so razni ljudje, fakultetni, ki imajo svoj prav zaradi tega, da dobro živijo tudi na teh evropskih projektih. Čeprav na zadnjem sestanku so tudi tevi slovovk potarnali, da ne bo prav, ker bo prišlo do medsebojnega problema med civilno družbo in zvermi. Ne nazadnje pa se vprašal, kaj bo pa v Sloveniji ratalo, to kot v Italiji, ker v Italiji skoraj noben volk in medved ne padeta pod odstrel ali pa pod, organiziranem odstranjevanju divjadi iz narave, ker so v glavnem vsi volki in medvedi zastrupljeni. Jaz si ne želim tega, da bojo ljudje vzeli v svoje roke, ampak, gledajte, če okrog moje hiše bo hodil medved ali pa volk, bom jaz zavaroval svoje otroke. Vemo, marsikje ne morejo otroci hoditi v šolo, jih morejo starši voditi, pa bi lahko bi šli peš spomladi, jeseni, ko ni problem. Ampak zakaj smo na podeželju drugorazredni ljudje v tej družbi? In meni se poraja tisti znan stavek, da je razredni boj izgleda, da nekateri hoče tu podeželje čisto uničiti. Ali se doktor Prašnikareve resničujejo besede leta 94, ko je napisala, da v Sloveniji rabimo dva kmeta in nič več in se gremo safari divine. Nekjer v Evropi ni toliko na kvadratni metr volkov in medvedov. Ena Švica, ki je mnogo večja od nas, ima 50 volkov, pa jih hoče še zmanjšati, ker volk dela škodo in volk ne more biti, ne more, naj bo v rezervatih, naj bo na nekih stepah, Slovenija pa tega nima, mi smo gostoposeljeni. In ne moremo toliko divjadi prenesti v našem prostoru.
Ampak, gospod Branko Tomažič, omenili ste to delovno skupino med, bi lahko rekli, ministersko in različnimi inštitucijami, je bila ustanovljena. Veliko ste se srečevali, povedali, predstavili svoje stališča, sprejeli sklepe, ne nazadnje je potem se to rezultiralo v tem najprej osnutku odloka, potem odlok je sprejela vlada, potem ga je sprejela samo za medvede in zdaj je vse skupaj blokirano. Torej vse to delo je šlo
v nič.
V nič.
In tudi prav. In ne more en posameznik eno društvo negirati. Sem, tudi en odgovor vlade sem bral, ko smo imeli tudi ta posvet o zvereh v državnem svetu, ker smo pozorili na probleme in težave, ker vlada piše, da vse civilne družbe, ki imajo pravni interes na področju vsake stvari, recimo tukaj govorimo o zvereh, lahko da na 30-dnevni rok ima za pritožbe. In potem najbrž ne more več upravno sodišče tako odločiti, kot je danes odločilo. To je precedens demokracije, pravne države, ker še enkrat bom rekel, 100-1. In enemu je dalo upravno sodišče, zakaj ne bi dalo pa vsem nem strokovnim inštitucijam, ker smo se poenotili, ker smo se zedinili in dali nek kompromis, da se z naravo pravilno gospodari. Danes se z naravo nepravilno gospodari in jaz sem tudi dal predlog že območnim enotam, da kjer imajo probleme, moramo tudi govoriti, šakalam imajo tudi velike probleme, Kras pa Prekmurje, da enostavno dajo pritožbo v Bruselj območne enote, da se v Sloveniji za zvrmi slabo gospodari. Jaz verjamem, da ta skupina in ljudje, ki smo v tej skupini, imamo prave razmišljanje, vendar, če poseže sodišče v ta kompromis, da ustavi odstrel zveri, je tukaj velik precedens. In je treba enostavno biti pismen in v Bruselj dati pritožbo, da se v Sloveniji slabo gospodari za zvrmi.
Ja, to bo verjetno naslednji korak, bo pa zdaj potrebno počakati na reakcijo pravzaprav, kaj bo sodišče odločilo?
Ne, jaz sem tudi rekel, da mi smo tudi kmetje prepridni. Treba bo nekje, kodr bodo ovce ali telički ali žrebički objedeni odi in pokočani odi divih zveri in bo treba enkrat prepeljati v Ljubljano na Tromostovje in da bo ljudje videli, kaj se dogaja z našimi domačimi živalmi. Naše domače živali imajo tudi pravico biti varovane. Eno stvar bom pozoril, ne nasedajmo ljudem, ki govorijo o neumnosti, da je treba dobre ograje, ograditi pašnike, ni res, kakšna bo naša Slovenija, kakšna bo narava, če bomo dali velike ograje, Madonna, pa kje bomo živeli, kakor v taboriščah, moramo imeti prosti pretok živali po naravi, ljudi, ne pa, da bomo začeli se ogrevati in naravo res tako, ki in tudi ni učinkovita, ker je veliki tropi volkov ali medvedov, potem pa sama zima te ograje uničuje in to so velike gospodarske investicije in tega ne zmore noben kmet.
Ja, tako, smo torej v pat poziciji, bomo videli, kako bo zdaj naredilo naslednje korake upravno sodišče, ki se je pač odločilo za zadržanje. Upam, da to zadržanje ne bo ostalo do konca lovne sezone ali pa celo več, da bodo odločili hitro. Potem pa prihodni koraki. Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za tale pogled, za to, da ste z nami delili stališča. Lepo nedeljo.
Hvala.
To pa je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Lepo nedeljo voščim, predvsem pa dobrih dejanj v tednu, ki je pred nami. Se slišimo spet čez teden dni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.